Aytganlarimizning asosiy nuqtasi shuki, bizning osmonda Arsha Aloning o'ng tomonida o'tirgan oliy ruhoniyimiz Iso bor. O'sha yerda u inson emas, Xudovand qurgan haqiqiy chodirda xizmat qiladi. Assalomu alaykum qadirdonlar. O'tgan safar ham sizlar bilan Xudoning o'ng qo'li haqida suhbatlashgan edik. Bugun esa bu haqidagi fikrlarimizni yana ham kengroq bayon etamiz. Avval ham aytganimizdek, Iso Masih samoda inson qo'llari bilan qurilmagan ma'batda xizmat qilmoqda. Xudovand Iso Masih orqali biz bilan yangi ahdni tuzgan ekan. Bu ahd bo'yicha u qonunlarni bizning ongimiz va yuragimizga yozib qo'yadi va gunohlarimizni esga olmaydi.
Eng muhimi bizga boshqa yaxshiroq va'dalar beradi. 2-Korinfiliklar 1-bob 20-oyati shunday yozilgan. Chunonchi Xudo qancha va'dalarni bergan bo'lsa, ular Masih sharofati bilan ha deganday, amin deganday ro'yobga chiqadi. Toki biz Masih orqali Xudoni ulug'laylik. Xudo har bir va'dasini Masih orqali bajaradi. Masihda hamma va'dalar ha bo'ladi, ya'ni ijobat bo'ladi. Har safar Isroilliklar gunohlari uchun yana bir hayvonni qurbonlikka olib kelganida Xudo boshini chayqab yo'q degandir. Chunki har safar qurbonlik qiladigan hayvon gunohlarni yo'q qilish uchun yetarli emasdi. Bir kuni tushdan keyin Xudovand achchiq-achchiq ko'z yosh to'kdi. Golgotada issiq Masih jon berganida. Ayni o'sha paytda Xudovand oldindan bergan bashoratlar amalga oshdi.
Xudovand biz bilan tuzgan yangi ahd najotkorimizga asoslangan edi. Bizga ha degan javob kerak edi va biz istaganimizni oldik. Hayotingizda shaxsiy va ichki bir muhtojligingiz bo'lganmi? Bu muhtojligingizga Masih qanday javob bergan? Ba'zilar o'tmishda shartsiz muhabbatga, ba'zilar sodiq do'stga, yana boshqalar esa qabul qilinishga muhtoj bo'lganlar. Biroq aminmanki, Iso Masih har bir odamning yuqoridagi kabi muhtojliklariga javob bergan. Ishayo payg'ambarning kitobida yozilganidek, Masih bizni gunoh ta'sirida qolgan yara chaqalarini davolaydi. Hayotimizda bo'ladigan har qanday yomon ishlarni ham bizning foydamizga ishlatadi. Biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murod maqsadi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi.
Uning maqsadi esa azaldan belgilagan bizlarni o'z o'g'li suratiga aylantirishdir. Tasavvur qiling, agar siz yana boshqatdan dunyoga kelsangiz, Masih o'shanda ham sizlar bilan birga bo'la oladimi? Kalomda Xudoning sevgisidan bizni hech narsa ayira olmasligi yozilgan. Bu haqiqat. Haqiqatga esa ishonmaslikning iloji yo'q. U sizni marhamatlaydimi? Ha. Kalomda yozilishicha Xudovand Masih orqali samoviy olamda bizga har xil ruhiy qut barakalar ato etgan. U bizning muhtojliklarimizga yordam beradimi? Filippiklarga 4-bob 19-oyatda shunday yozilgan. Egamning o'zi sizlarning har qanday ehtiyojingizni Iso Masih orqali o'zining ulug'vor boyligi bilan qondiradi. Biz Xudo yo'lida yashashda davom etamiz. Xudoning va'dalari esa Iso Masih orqali ijobat bo'laveradi. Ba'zan Xudo bizning iltijolarimizga yo'q deb javob berishi mumkin. Biroq shunda ham bu yo'q boshqa yaxshiroq ha degan javobni berish uchun bo'ladi.